Ibyo biziga ni by'abagabo babiri Ndikumana Jimmy hamwe na Elia bose bo ku mutumba wavugize wa Rubondo hafi y'urwibu Burundi buhana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turi mu burengero bw'u Burundi. Abo bagabo bari bagiye kurema isoko kuri uyu wa gatatu bashoye imboga z'amashu ahitwa Kiriba Ondesi mu gihugu kibanyi cya Kongo nk'uko bivugwa n'abaryango babo bahisi basubiye kubabona kuri uno wa kane ari biziga. Umustandari wa komine Mutimbuzi Damiano Banindambi yemeza ko abo bagabo bishwe barashwe n'abitwaje ibigwanisho bavugwa mu buseruko bw'igihugu kibanyi cya Kongo imbere y'uko baza gutabwa ku butaka bw'u Burundi mu gace ka Vugizo. Nishirahamwe ACPDH riharanira agateka kazi na muntu rifise icicaro muri zone Gatumba Saki Mathieu arirongoye yemeza ko abo bagabo bagandaguriwe muri Congo imbere y'uko ibiziga byabo biza gutabwa ku butaka bw'u Burundi. Uwaharanira agateka kazi na muntu yemeza ko aho ku rubibe u Burundi buhana na Congo na cyane cyane muri zone Gatumba abantu bama banyurujwe n'abitwaje ibigwanisho aho hari n'abicwa.
Birakunda kuba kenshi barakunda kunyuza abantu n'imbere birakunda kuba kenshi kwa makuwa wibuonye na tuwewe kenshi tulakunda kuru nguru ni mauko wanda kunyuru kwa kuwela kusema bali hanu mteka nukenda kuhunga wana chame na hanu hegele ye umupaka wa Kongo chame kwa ujiru mba wahu wama wajize ingora na ujuko imigu ipaji wigwanisho kunda kupata wana uwa kwa wanyumza
aho ku rubibe rwa Kongo n'u Burundi urujya n'uruza rwari rwifashe neza nk'uko ababa na cyane cyane muri zone Gatumba babivuga. Ibyarayi bibaye bashikiriza ko ari urukurikirane rw'ubugizi bwa nabi bagirirwa n'abitwaje ibigwanisho baza bazananye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Saki Mathieu arongoye ishyirahamwe ACPDH riharanira agateka kazi na muntu asaba ko bajije umutekano ku rubibe rw'u Burundi na Kongo bokongerezwa kugira bakingira abanyagihugu bahaba.
Ubundi hagati ya Kongo n'u Burundi nta migenderanire mibi ihari mu byo dusabwe tuzi gusa nibaza ko kubera ari ahantu hama habaye nk'izone twe twagumye tuvuga ko abajeje umutekano bakwiye kukongerezwa bagakingira abanyagihugu kugira ngo uwari we wese akore atacyo nona yisanta ko ari ahantu nyine hari umutekano. Ikwiye ni uko abajeje umutekano bokongererwa ahantu bagacungira umutekano w'abanyagihugu kugira ngo bagume bumva ko bisanzwe
barangiye. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ko abagabo batatu aribo bari bashoreye imboga z'amashu mu gihugu kibanyi cya Kongo iruhande y'ibyo biziga bibiri. Pierre Nkurikiye avuga iri gipolisi cy'u Burundi avuga ko hari umwe atahuza irengero ryiwe ngo nawe azwi ku izina rya Hakizimana Alexis ari mu baheruka kurekurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu yari yafunzwe cyo kimwe n'abandi bagirizwa ubwicanyi bwakozwe mu bunywero bwo mu Gatumba Chez Amis mu mwaka wa 2013 nk'uko umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yabibwijwe rya Amerika. Mu makuru y'umutekano kandi tukiri mu ntara ya Bujumbura muri komine Kabizi igipolisi cy'u Burundi cyatoye mu gitondo cyo kuri uno wa kane ibigwanisho bigizwe n'amabombe bindwi hamwe n'amasasu majana atatu y'inkoho mu bwoko bwa Kalashnikov. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yatangaje ayo makuru avuga ko ibyo bigwanisho byatowe kubera amakuru abajejwe umutekano bahawe n'abanyagihugu bo mu gace ka Mubone ahatowe ibyo bigwanisho. Pierre Nkurikiye avuga kandi ko atamunyagihugu wo hafi yahatowe ibyo bigwanisho yakomwa komwe agasaba ko n'abandi boba bazi ahanyegeje ibigwanisho bicira umuriro bovunira urugohe abajejwe umutekano. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.